Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Bratří, napodobujte mne. Hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Neboť mnozí, o nich jsem vám často říkal a nyní to s pláčem opakuji, žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. My však máme občanství v nebesích, odkud očekáváme i Spasitele, Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy silou, kterou je mocen všecko si podmanit. Moji bratři, které miluji a po nich toužím, jste mou radostí a slávou, proto stůjte pevně v Pánu, milovaní.
O textu z listu Filipským si dnes budu povídat s dominikánem Vojtěchem Soudským. Vojtěchu, z toho úryvku na nás dýchá atmosféra určitého napětí, které mezi Pavlem a některými ostatními křesťany bylo. Co víme vůbec o poměrech a situaci, ve kterých vznikl tento dopis?
S Filipany nebyl problém. Evidentně a určitě měl Pavel hrozně moc rád, že byla to první obec na evropském území. Takže s nimi jakoby problém neměl, ale jakoby se o ně bál. To vypadá, že je někdo kazí, že někdo tam za nima přichází a něco jim tam dělá špatného proti tomu, co Pavel je učil. A když si uvědomí, že to Pavel píše z vězení, že je omezena jeho působivost, nemůže tam jet, nemůže to dát do pořádku, takže má o ně opravdu strach. Nechce, aby mu je někdo kazil. Proto je tak ostrý a nevybíravý ve výrazech na adresu těch, který mu kazejí ty jeho Filipany.
No a jak mu je kazejí?
No, to je zvláštní. Jsou to buď židokřesťané, nebo židomilní, to znamená ti, kteří znova a znova prosazují ty židovské zvyky, nebo to, co bylo podle židovského zákona, jako nutné pro křesťany. Tam je to napětí, že se dohodli Petr pro židy, Pavel pro křesťany, ale Pavlovi dochází, že není možný hlásat dvě evangelia pro křesťany jiné než pro židy. Že to je i trošičku napětí uvnitř apoštolského sboru, které ale tam se vyřešilo, když to v té praxi nebo v tom terénu zdá se, že se ještě nevyřešilo. A to je to prosazování těch židovských zvyků a židovského způsobu i myšlení náboženského. To je tam o tom těle a o těle věcech, kdy vlastně už i pán Ježíš měl s farizema na tohle téma problémy, co se má jíst, co se nemá jíst a jak dodržovat zákon, ten projev tělesný toho náboženského, že to je vážnější problém, který ten Pavel tady považuje za nutný řešit a chránit ty Filipany před zkreslením, před návratem jakoby zpátky před, řekněme, Jeruzalemský koncil.
Ti falešní učitelé svedli mnohé a teď je otázka, co se vlastně stalo s těmi, kteří proti Pavlovi stojí. On je charakterizuje slovy, že žijí jako nepřátelé Kristova kříže. Jejich koncem je zahynutí, jejich bohem břicho a jejich chloubou to, zač by se měli stydět, neboť smýšlejí přízemně. Tak podívejme se na ty jednotlivé výtky. Jejich bohem je břicho. Co to znamená?
Přesně v tomhletom bodě jsem se dočetl dvou velice různých vysvětlení a to jedno mi připadá líbivé, krásně se hodí, ale myslím si, že tak to Pavel nemohl myslet. Totiž, že ti myslí zhýralce, který se ožírají, přejídají až po nějaký sexuální úlety a takhle. To si myslím, že v tomhle případě opravdu nejde o to, že tam je o něco jiného. Možná někde jinde, možná si to dopře v Korintě, že tam asi tohle by napadl, ale že u Filipanů a u těch jejich učil tohle ten problém není. Daleko vážnější problém, když někdo se ožírá, dělá v neplechy, tak se nebojím, že mi zkazí mé zbožné Filipany. To je přece vidět, že to je hříšník. A když někdo přijde s tím, že je potřeba naopak velice pečlivě vybírat, co budeš jíst, velice pečlivě upravovat to, jak to jíš, tak v tomhle smyslu jeho bohem je břicho. Totiž jakoby to, co jím a to, jak žiju, bylo to zbožné. A to je přesně to, co farizeům vytýkal Ježíš. To, co je vidět, je pro vás důležité a to, co je zatím, ne. A tady chápu Pavla, jak ho to rozčiluje, že znova mu přijdou právě s tím, vaším bohem je břicho, neboť tvrdíte, že to a to jíst nebo nejíst, tak a jíst a tak nejíst, je projev zbožnosti, je způsob, jakým se žije náboženství. A to, myslím, že Pavel správně označuje jako špatné, mylné, hluboký náboženský omyl.
Chloubou těchto lidí je, zač by se měli stydět. To zase bych chtěl vysvětlení.
Tam je taková poznámečka, že tím pravděpodobně myslí právě to, co je jako znamením té obřízky. A že vlastně dneska už by se to nemělo ukazovat, vy jste, jak jsem obřezán, takže možná, že to je narážka na tohleto, že taková věc se schovává a ne, že se ukazuje, možná, že to mohl mít se ještě trošičku jinak, že se můžou stydět za to, že musí nahrazovat to, co vevnitř není, nějakými vnějšími projevy. A když zdůrazňují ty vnější projevy, v rozporu s tím, co může být vevnitř. Jo? Ono, když si přiznám, že jsem hříšník, tak je to čestné, ale stydím se za to, že jsem hříšník. Když předstírám, já všechno provozuju dokonale, abyste neviděli, že jsem hříšník, tak mi připadá, že to může být ten případ, že něco, za co bych se měl stydět, vlastně ukazuju. Takže i v tomhletom smyslu by se to možná dalo chápat.
Ti lidé smýšlejí přízemně, ale když se zamyslím nad tím, jak to tady vysvětluješ ty, tak mi přijde případnější překlad Kralické Bible, která má na tomto místě, kteříž o zemské věci stojí. A tím se stávají nepřáteli Kristova kříže. To je docela vážné obvinění. Tak jak se může i věřící člověk stát nepřítelem Kristova kříže?
Kříž je na jedné straně symbol jakoby utrpení, bolesti, vezmi svůj kříž a následuj mě. Na druhé straně to symbol spásy, zdarma dané spásy. A chápeme-li opravdu to zemské smýšlení, tedy jako, že ty hmotné věci považují za náboženské projevy, tak tam vlastně už začíná chybět jakoby ten prostor pro tu zdarma danou spásu. Místo, abych se přidal k Ježíšově utrpení a tímto jakýmsi vyvažováním nebo nahrazováním svých lumpáren nebo lumpáren celého světa získával Boží milost, tak místo toho dělám nějaké hmotné skutky, tak vlastně opravdu pak ten kříž jakoby nebyl potřeba. Stávám se jeho nepřítelem ve smyslu, že nechápu jeho podstatnou důležitost pro to, abych nejen já, ale ostatní byli spaseni. Skoro až mi to potom připomíná takový ten blud, že je možné získat i spásu vlastními silami, když budeme hodně asketičtí, hodně všechno dělat dobře, tak najednou ten kříž nebude potřeba. A to mi připadá hrozně nebezpečné, nebo kdyby bylo možné, aby nebyl potřeba, tak by ten otec byl nějaký divný, když toho syna na ten kříž dostal. Jo? Takže si myslím, že my musíme trvat na tom, že nebylo jiné cesty ke spáse, než přes utrpení a kříž Pána Ježíše. A to je úcta a pochopení a uvěření v moc kříže. No a tam, kde si myslím, že to jde bez něj, protože jde o ty skutky a o ty pozemské věci, tedy pozemské věci kontrolovatelnosti. Ty si udělal tyto úkony, to znamená, je to zkontrolovatelné, že zbožně půjdeš do nebe. Kříž, nekříž. Tam bych chápal, že to je opravdu nepřítel kříže.
A to může mít i skrytou podobu třeba ve zbožném chození do kostela nebo ve zbožných modlitbách, které také mohou v mysli někoho nahradit kříž, nahradit milost, nahradit to vědomí, že jen díky oběti Kristově jsem spasen.
To určitě nakonec každý kostel stojí na zemi. U té modlitby ona může být pozemská. Buď tím, co si myslím, že dělám, říkám Pánu Bohu ještě, že mě tady má, to je taková klasická, až skoro bych řekl, někdy až se bojím rouhavá modlitba, kdy říkám, Pane Bože, já tě prosím za ty lidi, ještě, že mě mají, aby si jim mohl udělat něco dobrého, tak já za ně prosím. Nebo Pane Bože, udělej mi tamhleto, ještě, že mě tady máš. Jo, že ta modlitba je vlastně monolog, nebo mé vyjádření, mé zbožnosti, ale jakož já jsem na zemi, tak je to pozemské. Totéž jako když jde o to, v jakých šatičkách přijdu do kostelíčka, nebo na jakém místě sedím, nebo jak krásně nebo hlasitě vykřikuju své odpovědi, tak zase, furt je to na zemi. A v tomhle tom smyslu to může být pozemské, ačkoliv to vypadá, jako by to bylo nebeské, takže to je spíš v tom obsahu, nebo co za těmi slovy, za tím barákem je. Může být pozemský kostel a může být velmi nebeský kostel. Ale pak je ještě jedna věc a to je obsah té modlitby, předmět. Jak moc se modlíme a prosíme Pána Boha za, řekněme, pozemské věci. Štěstí, blaženost, pohodlíčko, nebo, no to jsem řekl ošklivě. Dejme tomu dobrý, hezký život, vzpomněme si třeba na ty triumfalistické církve. Nedaří se ti v podnikání, špatně se modlíš. Bolí tě břicho, špatně se modlíš. Jakoby ten Pán Bůh byl ten, který má zajistit náš pohodlný pozemský život. Jsou lidé, kteří mají takovouhle zbožnost a myslím, že se mýlí. A to mi připomíná zdraví. Já si nepamatuju, že bych v Bibli viděl někde, že by Pán Ježíš mu říkal, hlavně si hlídej to zdravíčko, nechoď na vzduch, nebo se nakazíš, nejeste nezdravé pokrmy, aby vám nebylo špatně, dělejte tamto. Dneska to je pořád. Proti pátému přikázání je dáti si klobásu na Václaváku, nebo tě rakovinou tvorna a to Pán Bůh si určitě nepřeje, abych onemocněl rakovinou. Tedy zřešil jsem proti nezabiješ tím, že jsem si dal moji oblíbenou rakovinotvornou klobásu na Václavském náměstí. Mně to připadá tak strašně neevangelijní. Já nevím, možná se mýlím, třeba mi to někdo vyvrátí, ale nikdy jsem nezachytil byť náznak, ať už u Ježíše nebo u jiných, že by takhle smýšlel. A tam mi zase připadá. O čem smyslu jejich bohem je břicho, jejich bohem je zdraví. Dokonce jsem slyšel, že nové náboženství je zdraví a lékaři jsou jeho šamani. A mně připadá, že se nám to plete i do toho křesťanství. Jakoby Pán Ježíš byl především ten, který nás nabádá ke zdravému způsobu života, protože to je to, jak máme dobře žít. Je dobrý žít zdravě, určitě, ale tohle nemůže být hlavní předmět křesťanského náboženství.
A ještě jedna poznámka, apoštol Pavel jakoby v reakci na život těch lidí, o nichž se tady teď bavíme, staví svým čtenářům jako vzor sebe, což vypadá na první pohled jako velmi neskromné. Pavel to dokonce zdvojuje, když říká, napodobujte mne a hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Tak jak to myslí?
Já bych řekl, že to může hrát roli i ten jeho vztah k Pánu Ježíši. A aspoň já to tam slyším, jo? Buďte tak nadšení pro Krista, jako jsem já, buďte ne dogmatický nebo ne tak rozumový, ale podívejte se na mě, jak hořím lásku ke Kristu, jak chci, aby všichni ho milovali. To se dá jenom napodobovat, v tom vás nemůžu vyučit. Čili bych řekl, že se odvolává na něco, čím je i známý, ale i sám je na to hrdý, nebo si uvědomuje, jak je to důležité při hlásání evangelia. Podívejte, jak jsem nadšen, napodobujte toto nadšení, protože tím vlastně získává proti slovu náboženství, žít jako křesťan, být správný, dělat to, co se má, proti tomu je najednou postaveno milovat Krista. On, tato osoba, tato bytost Ježíš Kristus je ten, pro koho žiju. A to se dá opravdu jenom napodobat, že on to nemůže říct jinak, než napodobujte to, co na mě vidíte, protože to se jinak nedá popsat, to, co po nich chce.
V pořadu Ranní slovo si dnes povídáme o kontrastu mezi lidmi, kteří hledají pozemské věci a kteří se snaží k Bohu přiblížit nějakými svými prostředky a těmi jejichž občanství je v nebesích. Naším hostem je dominikán bratr Vojtěch Soudský. Vojtěchu, co to znamená občanství v nebesích?
O Božím království nebo o nebeském království, pokud chápeme teda občanství jako býti členem nebeského království, Pán Ježíš mockrát mluví v různých podobenstvích, tedy do kterých podobenství si vybereme. Myslím si, že ten občan nebeského království není jenom o posmrtném životě, že se týká i toho života přítomného, že žije podle pravidel toho nebeského království. Občan. Pavel byl občan římský, že jo? A věděl, co to znamená a odvolává se na to. Čili to býti občanem nějaké obce pro něj má velký význam a možná, že to chce trošičku přenést teda na to, tak jak já jsem někdo a mám určité privilegie, ale taky povinnosti, protože jsem římský občan, tak občan nebeského království také má privilegia a také má povinnosti. Čili bych v tomhletom viděl, že hraje roli to, že je Pavel občanem římským, ale potom může potom občanovi Božího království nebo občanu nebeského království uvažovat jako příslušníkovi k něčemu nebeskému na zemi, ale v čase a prostoru přítomnému. Pán Ježíš popisuje, v nebeském království neplatí to, ale platí tamto. A myslím, že ten Pavel se na tohle může odvolávat. Totiž na to, ať už si vzpomeneme na blahoslavenství, to je taky o občanství, nebo o tom, co platí pro občana nebo pro člena Božího království, tak i na tu přístupnost toho krále Ježíše, kdy on je stále jakoby zodpovědný za ty svoje občánky, když oni ho uznávají za svého pána. To není jenom já a Bůh, ale my a Ježíš, čili i pro vztahy mezi námi z toho vyplývají nějaké důsledky a i práva, i povinnosti. Ale ne ve smyslu zákona a napsáno a dodržováno a trestáno, ale ve smyslu žití.
Takže občan nebeského království by se měl poznat.
Asi jo, ale nevím, jestli na první pohled kdykoliv ho potkám. Protože když si vzpomenu na různé vlastnosti, které má občan nebeského království, tak si myslím, že oni se projevují v určitých situacích. Že v nějaké situaci se pozná, jestli tenhle ten člověk je nebo není, nebo byl nebo nebyl, občanem nebeského království. Že ten člověk může být úplně v obyčejně, babička pěkně peče, pěkně vaří, stará se o vnoučat, je hrozně milá osoba, jako normální každý človíček. A najednou v nějaké situaci si člověk uvědomí, tato babička je evidentně občanem nebeského království, nebo se v nějaké situaci zachová nějak. Ona se zachová podle evangelia, ona se zachová podle Krista, ona se zachová podle toho, jak Kristus učí, že máme bejt. Ona je taková. A to, že se projí teda v určitých situacích, ne, že by to člověk měl na čele napsáno a bylo furt na něm vidět. Jakmile je to takový na něm furt vidět, tak to znamená, že mu jde o to, aby to na něm bylo vidět a už by mi byl trochu podezřelý.
Z nebes očekáváme spasitele, Pána Ježíše Krista, který slíbil, že si pro své následovníky přijde. Mrtvé vzkřísí, živé převede rovnou do nebeské vlasti. Je toto očekávání druhého Kristova příchodu důležité pro ty, kteří mají občanství v nebesích?
Já myslím, že je to důležité v tom jakoby reflektování, jak na tom jsem. Očekávání, že možná přijde za 2 roky nebo za rok, to by asi moc důležitý nebylo. Ale očekávání, že může přijít v každý okamžik, v tenhle okamžik za minutu, to, že velký význam má, protože jak budu vypadat? V jakém stavu mě najde, když teďko přijde? Když teď přijde druhý příchod Ježíšův a on mě tady takhle, v tomhle okamžiku, v tomhle stavu najde. Veme mě, když takhle si kladu otázku, nebo spíš když takhle smýšlím, a myslím si, že to přesně chtěl Ježíš, abychom takhle smýšleli, když říká, nevíte, kdy přijdu, ale určitě přijdu. Když takhle smýšlím, tak se mi s tím jasněji to členství, to občanství toho Božího království jasně si vybarví, že teďko přede mě přesoup Ježíš a říká, tak pojď, vejdi v radost svého krále, pokud seš takovejhle. A já vím, jaký mám být. A nemůžu to odložit na zítra, do zítřka se takovým stanu, protože on může přijít teď. A já mám být tím občanem toho Božího království v každý okamžik, ne až jednou. V každý okamžik jsem dospěl někam, do nějakého, řekněme, stavu, občana toho nebeského království, že když mě teďko jeho příchod zastihne, tak řekne ano, vzhledem k tomu, že jsi na tom měl těch pouhých 12, 20, 50, 70 let, tak seš na tom příslušným způsobem. Čili v tomhle smyslu určitě to očekávání jeho příchodu hraje roli. To, že to bude někdy za mnoho a mnoho let, bych se toho bál si takhle smýšlet, protože tím bych se přestal starat o to, jak budu vypadat, nebo jaké to bude, když přijde teď. Takže to myslím, že není to správné si myslet, že přijde za dlouho. Že přijde zítra, to jo.
Když apoštol Pavel mluví o proměně našeho těla při Kristově příchodu, tak vlastně relativizuje všechno, čím zde ta svá těla zahrnujeme. Mimo jiné i to zboštění břicha, o kterém už jsme tady dnes mluvili. On zde říká, že promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy. Co to znamená? Jak si to mám představit?
Já nevím, jestli si to mám představit podle evangelií ve smyslu, jak se projevovalo oslavené tělo Kristova po jeho zmrtvých stání, jak přišel náhle a tak dále. Já nemám jinou představu. Já mám dojem, že zkušenost s oslaveným tělem máme opravdu jenom tuhletu. Takže bych si to představil takhle. Tělesné to je, jí to, je to vidět, mluví to, vypadá to nějak, ale umí to taky vypadat jinak a umí to taky zmizet a asi to nezbytně jíst nepotřebuje. Teď to mluvím trošku ošklivě, když si uvědomím, že mluvím o vzkříšeném Kristu, ale když teď myslím jenom na to, co viděli, nebo co se tady pohybovalo, tak je i není to tělo v tom smyslu, budeme-li měřit fyzikálně nebo ne. Dneska bych řekl, nepodléhá fyzikálním zákonům, nepotřebuje biologická opatření, ale je to tělo. Není to nějaké zdání, není to nějaká vize, není to nějaké zjevení, nedá se krz to chodit, ale ono to umí krz zdi chodit. Ale je to tělo. Je to tělo oslavené a to mi připadá připomínka, nepřestaneš být člověkem. Nová nebesa, nová země znamená tělesnost a chvála té tělesnosti a zbožtění té tělesnosti. Ta tělesnost, že je něco důležitého, který v člověku zůstane, aby zůstal člověkem, i když si neumíme vůbec představit, jak to bude fungovat, ale bude to lidské tělo.
Apoštol Pavel v posledním verši vybízí své posluchače, aby stáli pevně v Pánu. Tak to určitě platí stále. Jak bys tuto výzvu přeložil svým dnešním posluchačům?
Já jsem, myslím, trošku připomněl, že jde o vztah ke Kristu. Víc než o vztah k náboženství. Víc než o to, jaké skutky dělám. A stát pevně v Pánu bych opravdu viděl opřen o Krista, nebo dvě věci v tom vnímám. Jednak osobní vztah k bytosti jmenující se Ježíš Kristus, i když vzkříšený tedy, a že ho tady nazývám Pánem. Že tam je to směrem nahoru, směrem k někomu, kdo naštěstí, zaplať Pánbu, mě převyšuje a je vůči mě Pánem. A zároveň je to bytost, o kterou se můžu opřít, který mám osobní vztah. A stát pevně v Pánu mi připadá udržet si sílu vztahu k Ježíši Kristu Spasiteli a zároveň tu správnou podřízenost Ježíši Kristu Pánu. To, že mě udrží vytrvat až do konce.